Lauksaimniecības nozares profesijai jābūt pieejamai laukos dzīvojošiem jauniešiem. Tieši šie vārdi no Višķi tehnikuma mācību spēkiem skanēja jau vairākus gadus, pēc tā, kā tehnikums nonāca Melnavas koledžas pāraudzībā un pēc neskaidrības tā tālākā pastāvēšanā. Iepriekš nepietiekamā audzēkņu skaita dēļ izglītības ministrijā vairāk kārt izskanēja vērciešu izglītības iestādes slēgt vai reformēt. Daugavpils novada pašvaldība meklē iespējas saglabāt izglītības iestādi, jo tuvāk apkaimē tā ir vienīgā skola, kur iespēja apgūt laukos tik nepieciešamās lauksaimniecības profesijas, saka Daugavpils novada domas priekšsēdētājs Arvīds Kociņš.
To, ko mēs pieņēmām ārkārtas sēdē, tas ir kā pašu beigu tāds punktiņš noslēgt līgumu ar būvniecības tehniku un par patapinājumu tām ēkām nodošanu viņu pārziņā un par līguma laušanu ar Melnavas koledžu.
Turpmāk Višķos profesionālo izglītību īstenos Daugavpils būvniecības tehnikums. Lauksaimniecības joma tam ir jauns izaicinājums un arī labs potenciāls, saka Daugavpils būvniecības tehnikuma direktore Ināra Strauska.
Būtībā viss jau ir atrisinājies, lai pārņemtu Višķus šīs sarunas un visa šī kārtība jau tika risināta veselu gadu. Pārņemot Višķus, mēs turpināsim šo lauksaimniecības izglītību un domājams plašāk, nekā varbūt pat bija, un mūsu pārziņā paliek lauksaimniecības mehanizācijas tehnikas un augkopības tehnikas. Jau ir interesējušies par tādu jautājumu, kā ekoloģiskā lauksaimniecības izglītība un arī ekologs, jo šajā iestādē vēl ir arī atlikušas iekārtas, kuras savā laikā bija iegādātas Zerafa projektā. Var sakot, mums ir jāatjauno Višķus.
Cerības uz programmām, kas piedāvā studijas 9. Klašu beidzējiem, un uz dažādām atbalsta programmām, kas ļauta sakārt arī tehnikama infrastruktūru. Pēdējo 4 gadu laikā pašvaldībā jau uzturēšanā un dažādos remontdarbos Višķos ieguldījis pāri par 900 tūkstošiem eiro. Pašlaik budžetā paredzēti līdzekļi jumta renovācija. Plānos arī piesaistīt līdzekļus ēku siltināšanai. Turpina novada domas vadītājs Arvīds Kociņš.
Es esmu gandrīz pārliecināts, ka būvniecības tehnikums izstrādās šīs programmas attiecībā uz nākošo mācību sezonu par pēdējais klases uzņemt šos audzēkņus. Darba ļoti daudz, jo īstenībā ēkas prasa arī savu. Kredītportfelis mums atļautu, diemžēl mēs aizņēmumus nav, neesam gatavi varbūt uz energefitāti, bet varbūt ceram, ka var pie šīs to, ko valdība teiksim, skatās uz teiksim, ekonomisku izaugsmi un ka energetāte viena no plusiem, varbūt mēs kaut ko paspēsim kādā vagonā ieliekt, un, lai Višķus dabūtu uz energofitāti, jā, to jumtu un sienu siltināšanu visu pārējo.
Daugavpils būvniecības tehnikumam pašlaik ir jau divas izglītības programmas īstenošanas vietas – Dagda un Lūdza. Tehnikums īsteno 21 programmu, bet mācās tajās ap 1200 audzēkņiem. Višķi tehnikumam nonākušana Daugavpils būvniecības tehnikumam paspārnē būs jauns impuls attīstībai. Tā pārmaiņas vērtē Višķi tehnikuma pasniedzējs Modris Blumentāls.
Nu, šāds pagrieziens faktiski vēsturē ir kāds pavisam jauns, īstenībā ir ilgi gaidīts, jo nu, tik tiešām tā sadarbība arī noteikti ir tuvāka, jo nu, nav noslēgums attālums, tomēr izsaka daudz, vai ne, mūsdienās. Nu, tāpēc, ja ir tuvāk, tas nozīmē, ka var strādāt operatīvāk, labāk, un man šeit ir tikai domās vieni plusi. Ideja ir ļoti daudz, kurus iespējams bija vēlme realizēt agrāk, bet nu, dažāda apsvēruma dēļ, protams, tas nebija iespējams. Tad šobrīd, es domāju, šīs idejas tiks realizētas, pavisam noteikti, ņemot vairāk to, ka būvniecības tehnikums arī, nu, būsim realisti, viņš noteikti, ja neviens, tad viens no spēcīgākajām izglītības iestādēm valstī kā tāda vispār. Un, nu, es domāju, te varbūt tikai un vienīga attīstība, jo, ja nāk klāt šādam tehnikumam, bet lauksaimniecības nozare, ja, nu, šādu spēku es stipri šaubos vai Latvijas līmenī vispār, nu, nekā līdzīga, manuprāt, nemaz nav. Tā kā es domāju, šeit varētu izveidoties tik tiešām vēsturiski kaut kas jauns.
Višķi jau šī gada 1. septembri raugās cerīgi, jo jaunais tehnikuma status Daugavpils būvniecības tehnikuma paspārnē varētu pilināt koplāku potenciālo audzēkņu skaitu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.